ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አብሹ ወደን ካብ ዕለት 31 ንጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 1 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ዘካይድዎ መንበል 17 ዓለም ለኻ ሃዋርያም ምብጻሕ ኣጠናቂቖም ናብ ሃዋርያም መንበሮም ንክምለሱ ኣብ ዝተሳፈሩላ ኣይሮፕላን እንከለዉ ምስቶም ዘሰነይዎም ካብ ውሽጥን ወፃእን ዝመፁ ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዘካይዶ ቃለ ምልልስ ብዛዕባ ፀኣት ስደተናታት ዝምልከት ንዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ምስዳድ መሰል ክኸውን እንከሎ ከመሓድሮ ሕግን ስርዓትን ድማ የድልዮ ካብ መዓትን ሕሰምን ዝተመልአ ኩነት ንምምላጥ ዝመዛበልን ዝስደድን ክእንገድን ከነባብሮ ዘኽእሎ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ኣገዳስን ሓላፍነትን እውን እዩ እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ማእኪሎም ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ናይ ስደተኛታት ሓልዮም ማሕበር ዋና ኣመሓዳሪ ብፁእ ኣቡነ ጃን ካርሎ ፔሬጎ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኤውሮጳ ብስደተኛታትን ናይ ብዙሓት ባህልታትን ምርኻብ ዝተወልደት ሕብራዊ ዘለዋ ክፍሊ ዓለም እያ ስለዚ ስደተይና ንምንፃግን ንዘይምቕባልን ዶባት ምዕፃው ፍርሒ ዘቕርቦ ምርጫ ነቲ ክዋነ ኤውሮጳነት ዝፃረር እዩ እንክብሉ እውን ቅዱስ ኣቦና ከም ዝገለፁ ዘኪሮም ቅዱስ ኣቦና ስደት መሰል እዩ ምእንጋድን ምቕባልን ድማ ግቡእነት ምዃኑ የነፅሩ ምእንቲ እዚ ኣብ መንጎ ስደትን ምዝብልናን ዘሎ ፍልል የረድኡ ካብ ሓደጋን ሕሰምን ስእነት ስራሕን ድኽነትን ንምልቓቐ ምስዳድ መሰል እዩ ካብ ሽግር ከምልጥ ዘይደሊ መን እዩ ዝብል ሕቶ ብምቕራብ ምስዳድ መሰልን ምእንጋድ ድማ ግቡእነት ምዃኑ ይትንትኑ ምስትውዓል ብልጫ እዩ ብዛዕባ ብልጫ ምስትውዓል ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርቲ ሃይማኖት ከምኡውን ከም ኣብነት ቅዱስ ቶማስ ዘኣኩይኖ እውን ብልጫ ምስትውዓል ብጭቡጥ ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ ዝኽወን ማለት ምዃኑ የብርሆ እዚ ማለት ድማ ክቡር ዋጋ ብልጫ ክወሃቦ ወይ ድማ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ዘኽእሎ መጋበርያታት መምዘንን ገምጋምን የድልዮ እዚ ሓሳብ እዚ ንፖለቲካ ኣካላት ዓብዪ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ናይ ምስትውዓል ትርጉም ኣብ ሓላፍነት ዝተቐመጠን ኩሉ ሰብ እውን ክህልዎ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፀዓት ስደተኛታትን ተመዛበልትን ኤውሮጳ ንእትህቦ መልሲ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝሕብር እዩ እቲ ቅዱስ ኣቦና ዘቕረበዎ ሓሳብ ንዓኡ ከመሓድሮ ብቕዓት ዘለዎ መምርሕን እዚ ድማ ዶባትካ ብምዕፃው ንዝወሃብ መልሲ ዘይኮነስ ብትኽክል ሸለልተናነትን ዘይተገዳስነትን ዘወግድ ነቲ ካብ ውግእ ንጥሜትን ዝኣመሰሉ ንኤውሮጳ እውን ኣጋጢምዋ እንተዝኸውን ምስ ዝብል ርእየት ብምግጣም ንብፃይካ ከም ገዛእ ርእስኻ ምፍቃር ዝብል ወርቃዊ መምርሒ መሰረት ዝገበረ ስርዓት ክትሕንፅፅ የድሊ ምእንጋድ ክልተ መጋበርያታት ይሓትት ንሱ ከዓ መእለይ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ እተእንግዶ ምስቲ ሒዝዎ ዝመፅእ ባህልን ተመክሮ ተላሊኻ ምስቲ ዝርከበሉ ሓድሽሉ ኩነትን ሕብረተሰብን ባህልን ኩሉ ዘላሊ መጋበርያ ምቕራብ የድሊ ቅዱስ ኣቦና ናይ ሽወደን ሕብረ ባህልን ሕብረተሰብን የስተውዕሉን ውፅኢቱ ድማ የመልክቱ እቲ 10 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ተኸሲቱ ዘሎ ፀዓት ስደተናታትን ተመዛበልትን ምኽንያት 400,000 ዝግመቱ ስደተናታትን ተመዛበልትን ተእንግድ ኣላ ኢጣልያ 3,000 ጀርመን 5,000 ኣውስትርያ ድማ 10,000 እዚ ምስ ሽወደን ክነፃፀርን ከሎ ድምሩ ኣዝዩ ትሑት እዩ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ዝበልዎ ሽወደን ኣብ ምእንጋድ ዝረኣይቶ ብቕዓት ኣብ እንገዳ ዝተሓፅረ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ እንገዳ ሙሉእ ብዝገብሮ መደብ ኣሰንያ ኣብ ግብሪ ከም ዘውዓለቶ ድማ የዘኻኽሩ እቲ ናይ ሽወደን ግብረ እንገዳ ንኤውሮፓ ኣብነት እዩ እንክብሉ ዘካድዎ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም